Νεμπουλώσα Γριέγα. Εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική.
Δελτίο 14ο. Τρίτο δεκαήμερο Ιούλη. Πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου 2017.
Γεια χαρά. Μετά από ένα αναγκαστικό διάλειμμα ενός περίπου μήνα λόγω της εκένωσης του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν το ράδιο Ψαλίδι και το στέκι των πολιτιστικών ομάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, η ομάδα της Νεμπουλώσα Γριέγα αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την παραγωγή των εκπομπών με ιδιωτικές ηχογραφήσεις. Δεν είναι μόνο ότι θεωρούμε ωφέλιμη για πολλούς λόγους τη συνέχιση αυτού του εγχειρήματος, αλλά και ότι πλέον μας συνδέουν με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από την Νεμπουλώσα και το Κεγουέλγα Ράδιο περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε. Επιπλέον, αυτό το μήνα η εκπομπή Νεμπουλώσα κλείνει 5 χρόνια κινηματικής ενημέρωσης από τα κάτω και προς όφελος του αγώνα, και δεν θα θέλαμε το αδερφό μας εγχείρημα στο Ρέθυμνο να μείνει σιωπηλό στα γενέθλιά της. Όπως λέμε και στο σχετικό σποτάκι που έχουμε ετοιμάσει, μέχρι η πληροφόρηση να μην χρειάζεται το αντί μπροστά, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη, ευχόμαστε τα δελτία της Νεμπουλώσα να γεμίσουν χαρούμενες και επαναστατικές ειδήσεις που θα αντικατοπτρίζουν την άνθηση των αντιστάσεων. Feliz cumpleaños, σύντροφοι και συντρόφισσες.
Ακούτε λοιπόν το 14ο δελτίο της Νεμπουλώσα που μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και Huelga Radio από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το δελτίο καλύπτει το διάστημα από το 3ο δεκαήμερο του Ιούλη μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Αρχίζουμε με την πρώτη είδηση.
Αγιοτσινάπα. 34 μήνες αγώνα για την επιστροφή των 43 αγνοούμενων φοιτητών. Στις 26 Ιουλίου συμπληρώθηκαν 34 μήνες από την εξαφάνιση των 43 φοιτητών της Αγροτικής Ακαδημίας Σαν Ισίδρο Μπούργος στην Αγιοτσινάπα του Γκερέρο. Στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης για την ανέβρεση των φοιτητών, για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης, πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στην πορεία συμμετείχαν μόνο οι πατεράδες των φοιτητών, καθώς οι μητέρες βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της χώρας σε αντίστοιχες ημερίδες, δράσεις και πορείες. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης, στο τέλος της πορείας, εκπρόσωπος των γονιών αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στις κατευθυντήριες γραμμές που σύμφωνα με τους γονείς πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα και οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, η διεξαγωγή σοβαρής έρευνας ενάντια στα μέλη της 27ης Μονάδας Πεζικού της Ιγουάλα για τη συμμετοχή τους στην εξαφάνιση των φοιτητών. Δεύτερον, η σύλληψη των 25 ομοσπονδιακών και δημοτικών μπάτσων του ΟΗΤΣΟΥΚΟ που συμμετείχαν στην εξαφάνιση των φοιτητών, καθώς και διεξαγωγή έρευνα σε βάρος τοπικών αξιωματούχων του Γκερέρου. Τρίτον, ανάλυση 500 τηλεφωνικών συνομιλιών που δεν έχουν εξεταστεί, καθώς και των στοιχείων εντοπισμού τοποθεσίας. Τέταρτον, η διερεύνηση της διακίνησης ναρκωτικών από την Ιγουάλα στο Σικάγο ως πρωταρχικό κίνητρο για την επίθεση στο λεωφορείο των φοιτητών. Επίσης θύμισε ότι στις 23 και τις 24 Αυγούστου είναι η επόμενη συνάντηση με τη Γενική Εισαγγελία, κατά την οποία θα γίνει γνωστή η πορεία των ερευνών. Τέλος διάβασε κάλεσμα για τις ημέρες αγώνα με γενικό τίτλο «Άκουσε τη φωνή μου 43», που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 15 και 16 Σεπτέμβρη. Στις 16 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από την εξαφάνιση του λεωφορείου που μετέφερε τους 43 φοιτητές.
Νοτσιστλάν. Πυροβολισμοί σε μέλη της Επιτροπής των Θυμάτων. Στο Νοτσιστλάν, όπου στις 19 Ιούνιου του 2016 η καταστολή της κινητοποίησης των δασκάλων είχε ως αποτέλεσμα 9 νεκρούς, η Επιτροπή των Θυμάτων ανακοίνωσε ότι γύρω στις 12:15 με 12:30 το μεσημέρι, και ενώ η Επιτροπή των Θυμάτων και οι δάσκαλοι του Εθνικού Συντονιστικού Εργαζομένου στην Εκπαίδευση κατευθύνονταν προς την πόλη του Μεξικού για να συμμετάσχουν στην πορεία που είχαν καλέσει συγγενείς των 43 της Αγιοτσινάπα, το λεωφορείο τους δέχτηκε επίθεση. Ο Σαντιάγο Αμβρόσιο, μέλος της Επιτροπής των Θυμάτων, σχολίασε σε συνέντευξή του ότι το λεωφορείο τους δέχτηκε πυροσβολισμούς σε 2 φάσεις, με αποτέλεσμα να σταματήσει την πορεία του. Μετά την επίθεση, οι σύντροφοι επέστρεψαν στο Νοτσιστλάν για να καταγγείλουν το γεγονός. Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και απειλών που έχει δεχτεί η Επιτροπή των Θυμάτων στη διάρκεια της χρονιάς. Παρότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί οι αυτούργοι, δεν έχει υπάρξει δράση από τις αρχές, καθιστώντας τη θέση της Επιτροπής ακόμη πιο ευάλωτη. Η Επιτροπή έχει καταστήσει τοπικούς πολιτικούς ως υπεύθυνους για οτιδήποτε συμβεί στα μέλη της.
ΕΚΑΤΕΠΕΚ. Δράσεις ενάντια στις δολοφονίες γυναικών. Στις 30 Ιουλίου, οι κάτοικοι της γειτονιάς Las Américas στο Δήμο Εκατεπέκ πραγματοποίησαν ποικίλες δράσεις για να απαιτήσουν δικαιοσύνη για τη δολοφονία της νεαρής Μαρία Χωσελίν Μπαλτιέρα. Η Μαρία είχε εξαφανιστεί στις 27 Ιουλίου και βρέθηκε 24 ώρες αργότερα σε ένα κρεοπωλείο, νεκρή και με σημάδια βασανισμού. Η πορεία που πραγματοποιήθηκε ξεκίνησε από το κρεοπωλείο και κατέληξε σε πολιτιστικό κέντρο που υπήρχε εκδήλωση παρουσία του Δημάρχου. Απέτησαν συναντήσεις στα αιτήματά τους ή την παρέτηση του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος διέφυγε με την ουρά στα σκέλια προστατευόμενος από δημοτικό μπατσούς. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι αποφάσισαν να αποκλείσουν το δρόμο. Λίγα λεπτά αργότερα και σαν να επρόκειτο για τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες, κατέφθασαν 30 μπάτσι με 5 περιπολικά για τους 15 κατοίκους που έκλειναν το δρόμο.
Chihuahua. Πρωτοβουλία ενάντια στη βία και την ανασφάλεια. Στις 26 Ιουλίου, μια ομάδα κατοίκων συγκέντρωσε στην κεντρική πλατεία της πόλης για να σχηματίσει τη Λαϊκή Συνέλευση Αντίστασης στη Chihuahua με στόχο την αναζήτηση εναλλακτικών για την καταπολέμηση της ανασφάλειας και των επιθέσεων. Στη διάρκεια της παρουσίασης, καταγγέλθηκαν τα διάφορα επίπεδα βίας. Από τη δομή της εξουσίας μέχρι τις επιθέσεις που δέχονται οι περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι, την καταλήστευση των ιθαγενικών περιοχών, τις δολοφονίες γυναικών, τη βία του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και το διαρκές αίτημα επιστροφής των 43 αγνοωμένων. Η συζήτηση που ακολούθησε είχε ως στόχο τη δημιουργία οργάνων για καταγγελία και συμμετοχή των κατοίκων στον αγώνα, επειδή όπως είπαν, αυτή είναι η μόνη εγγύηση για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί αυτός ο κοινωνικός καρκίνος, καθώς το κύμα κατάχρησης του τρόμου συνεχίζεται αμύωτο ενώ οι κυβερνήσεις πάνε και έρχονται. Οι κάτοικοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν δεύτερη συνάντηση στις 15 Αυγούστου.
Οαχάκα. Σαράδες λένε όχι στην προβλήτα στην πλάγια Κοπαλίτο. Στο Σαν Διονύσιο Δελμάρ, μέλη της Συνέλευσης των Λαών του Σαν Διονύσιο Δελμάρ έδωσαν κατηγορηματικά αρνητική ετοιμιγορία για την κατασκευή προβλήτα στην πλάγια Κοπαλίτο. Για το έργο δεν προηγήθηκε διαβούλευση ούτε κάποιας διαδικασίας πληροφόρησης με διαφάνεια. Δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έχουν δοθεί συνολικά αριθμητικά στοιχεία. Στις 12 Ιουλίου, η Συνέλευση των Λαών πραγματοποίησε διαμαρτυρία για να απαιτήσει διαφάνεια και σαφήνεια από τις αρχές. Ωστόσο, την ίδια μέρα, άγνωστοι έκαψαν τα μηχανήματα της εταιρείας και προσπάθησαν να φορτώσουν το περιστατικό στη Συνέλευση. Παρόλες τις προαναφερθήσεις ελλείψεις και παρατυπίες, το έργο άρχισε στις 21 Ιουλίου. Η Συνέλευση σχολιάζει ότι ίσως πρόκειται για ανανέωση ενός παλιού έργου που προωθούσαν το 2012 οι εταιρείες που επεδίωκαν να επιβάλλουν ένα αιωλικό πάρκο στην περιοχή.
Πόλη Τέρας. Δικαιοσύνη για την υπόθεση Ναρβάρτε. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούλη πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά σημεία της πόλης Τέρας το Φεστιβάλ Τέχνης για να μην ξεχάσουμε, που απαιτούσε δικαιοσύνη και αλήθεια για τις πολλαπλές δολοφονίες στην Ναρβάρτε. Θυμίζουμε ότι στις 31 Ιούλη του 2015 δολοφονήθηκαν σε διαμέρισμα της γειτονιάς Ναρβάρτε 4 γυναίκες και ένας άντρας, η αγωνίστρια Νάντια Βέρα, η κολομβιανή εργάτρια μόδας Μίλε Βιρχίνια, η οικιακή εργάτρια Αλεχάνδρα Νεγρέτε, η εργάτρια σε μακυλαδόρα Γεσένια Κύρος και ο δημοσιογράφος Ρουμπέν Εσπινόσα. Τα σώματά τους βρέθηκαν άψυχα και με σημάδια βασανισμού και σεξουαλικής βίας. Οι δράσεις περιλάμβαναν εκθέσεις, προβολές και το συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου όπου συνέβη η δολοφονία. Μπροστά στο κτίριο στήθηκε βήμα που μίλησαν συγγενείς των θυμάτων. Στη δράση συμμετείχε η Αρασέλη Οσόριο, μητέρα της Λέσβη Μπερλίν, που δολοφονήθηκε το Μάη στην Πανεπιστημιούπολη του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού. Η Αρασέλη θύμισε ότι οι παρατυπίες των αρχών και της εισαγγελίας, σε ανάλογα περιστατικά, είναι ο κανόνας. Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση Ναρβάρτε μπορείτε να βρείτε στο τρίτο δελτίο της Ελληνικής Νεμπουλώσης.
Τι Κιάπας. Ειδήσεις για το ζαπατιστικό φεστιβάλ Κομπάρτε. Από τις 23 μέχρι τις 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ Κομπάρτε για την ανθρωπότητα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Γης Συντέση στο Σαν Κριστόμπαλ Δελασκάσας και στο Καρακόλ του Οβεντίκ. Τη δεύτερη χρονιά του, το Κομπάρτε συγκέντρωσε δημιουργούς γλυπτικής, χορού, θεάτρου, performance, οπτικοακουστικών μέσων, ποίησης και λογοτεχνίας από το Μεξικό και τον κόσμο. Τις πρώτες 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δράσεις στο Συντέση, ενώ τις 2 τελευταίες μέρες οι ζαπατίστας παρουσίασαν ποίηση, χορό, θέατρο, μουσική και τραγούδι στο Καρακόλ του Οβεντίκ. Μετά το καλωσόρισμα από τη συντρόφισσα Χιμένα, μέλος του Συμβουλίου Καλής Διακυβέρνησης του Οβεντίκ, ο διοικητής Δαβίδ σχολίασε ότι «Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι δομικό κομμάτι της αντίστασης, της εξέγερσης και του αγώνα μας ενάντια στον καπιταλισμό. Και ότι αυτή η τέχνη έχει επιτρέψει στις αυτόνομες κοινότητες να επιβιώσουν για πάνω από 20 χρόνια την καταστολή των κακών κυβερνήσεων». Την τελευταία μέρα, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από τα 5 Καρακόλ συγκεντρώθηκαν στο Οβεντίκ και παρουσίασαν ποίηση από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο ηλικιωμένους, πολλά συγκροτήματα hip-hop με συνοδεία μουσικής ή μόνο με ρυθμό, χορούς, θέατρα, τραγούδια κτλ. Στο κλείσιμο, η διοικήτρια Ορτανσία ευχαρίστησε τη συμμετοχή καλλιτεχνών, καλλιτεχνιδών, ακροατών και ακροατριών που ταξίδεψαν μέχρι την Τζιάπας για να μοιραστούν την τέχνη και την ελπίδα τους για ένα καλύτερο κόσμο. Το Συμβούλιο Καλής Διακυβέρνησης σχολίασε ότι η πραγματική τέχνη βγαίνει από την πραγματικότητα χωρίς να χρειάζεται να είναι κανείς επαγγελματίας και έκανε γενικό κάλεσμα για αγώνα ενάντια στη λερναία ύδρα του καπιταλισμού.
Γκερέρο, νίκη ενάντια σε μεταλλευτική εταιρεία. Η ιθαγενική κοινότητα ΜΕΠΑ, του Σαν Μιγκέλ Ελ Προγκρέσο, πέτυχε μια νομική νίκη ενάντια στο μεταλλευτικό έργο με το αεφάνταστο όνομα Σκοτεινή Καρδιά. Το έργο είχε αναλάβει περουανικής καταγωγής και βρετανικών κεφαλαίων μεταλλευτική εταιρεία Hosshield Mining και επιδίωκε να εξορίξει χρυσό και ασίμο από την περιοχή. Το έργο επρόκειται να είναι η πιο μεγάλη μεταλλευτική επένδυση στο όρος του Γκερέρο, καλύπτοντας συνολικά 43.759 εκτάρια και επηρεάζοντας τη ζωή πολλών ηθαγενικών κοινοτήτων. Με την αρρωγή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του όρους του Γκερέρο Τλατσινόρλαν, το δικαστήριο αναγνώρισε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη μη πληρωμή της υποχρέωσης του Μεξικάνικου κράτους μέσα από το Σύνταγμα και τις σχετικές συμφωνίες για σεβασμό των δικαιωμάτων των ηθαγενικών αγροτικών κοινοτήτων. Σημειώθηκε έτσι μια νίκη επί της Γραμματείας για την Ενέργεια, της Μεταλλευτικής Εταιρείας και της Σκοτεινής της Καρδιάς.
Πόλη Τέρας, 3 μήνες από τη δολοφονία της Λέσβη. Στις 3 Αυγούστου, με τη συμπλήρωση 3 μηνών από τη δολοφονία της Λέσβη Μπερλίν στην Πανεπιστημιούπολη του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπροστά στην Βρετανία. Στόχος ήταν να καταγγελθούν οι παρατυπίες τις οποίες προβαίνει η Γενική Εισαγγελία στη διερεύνηση του θέματος, παρουσιάζοντας αποδείξεις που στηρίζουν την ιστορία που έχουν παρουσιάσει δικαστικές αρχές της πόλης Τέρας. Η Αρασέλη Οσόριο, μητέρα της Λέσβη, ανέφερε ότι η Γενική Εισαγγελία διαθέτει επαρκείς αποδείξεις για να αναγνωρίσει το έγκλημα ως σεξιστικό. Ωστόσο, υποστηρίζει την εκδοχή ότι η Λέσβη αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας καλώδιο δημόσιου τηλεφώνου. Παράλληλα, κατήγγειλε τις πανεπιστημιακές αρχές για τη σιωπή τους, παρότι εξ αρχής ήταν το βίντεο που δείχνουν τη βία που δέχτηκε η Λέσβη από τους δολοφόνους της. Ανέφερε ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο Πολιτών Σεξιστικών Δολοφονιών παρουσίασε ένα βίντεο με την υποστήριξη ενός ειδικού που δείχνει ότι ένα άτομο με το σωματότυπο της Λέσβη δεν θα μπορούσε να αφαιρέσει τη ζωή του με το καλώδιο ενός τηλεφώνου. Τέλος, έκανε έκκληση για να μην επιτραπεί μια ακόμη σεξιστική δολοφονία και να υποθεί πλέον ένα φτάνει πια απέναντι στα μηνύματα θανάτου που δίνουν οι αρχές, αφήνοντας ελεύθερους τους δολοφόνους.
Πόλη Τέρας. Ειδήσεις από την οικοκτονία στην πηγή της Αστέκας 215. Οι σύντροφοι και συντρόφισσες της Γενικής Συνέλευσης των Λαών, Γειτονιών, Οικισμών και Πεδρεγάλες του Κογιακάν ανακοίνωσαν στις 4 Αυγούστου τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας με τις αρχές της πρωτεύουσας σε σχέση με το έργο της εταιρείας Ακινήτων «Θέλω σπίτι» στο χώρο πηγής «Πόσιμου νερού». Η συνάντηση έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του συστήματος σύνδρευσης της πόλης Τέρας. Όπως φάνηκε, καμιά από τις αρμόδιες αρχές δεν διέθετε τα απαραίτητα στοιχεία στα οποία αναφέρεται τι κάνει με το νερό της πηγής της Αστέκας 215 η εταιρεία ακινήτων. Επιτροπή της αρμόδιας υπηρεσίας επισκέφθηκε το μέρος και με τη βοήθεια των συντρόφων της συνέλευσης διαπίστωσε την πτώση της πίεσης του νερού στην περιοχή που γίνεται το έργο. 9 μήνες μετά τη βίαιη εκένωση της κατάληψης διαμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει οι σύντροφοι και τη συγκέντρωση αποδείξεων για την οικολογική καταστροφή που προκαλεί το έργο, οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση πάυση και την αξιοποίηση της πηγής για δημόσιο όφελος.
Debía llorar mi partida.
Tengo sin sueño la vida y el espíritu vacío. Ay, amor, desde...
Μέχρι και το γκρέμισμα της τελευταίας φυλακής. Ειδήσεις για τη φυλάκιση του Λουίς Φερνάντο Σοτέλο και του Φερνάντο Μπάρσενας. Στις 28 Ιούλη, οι μητέρες του Λουίς Φερνάντο Σοτέλο και του Φερνάντο Μπάρσενας, μαζί με την εκστρατεία Ελεύθερος Λουίς Φερνάντο, πραγματοποίησαν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν για τη βία και την αβεβαιότητα που ζουν οι δύο φυλακισμένοι σύντροφοι. Όπως ενημέρωσε η Σέλια Σαμπράνο, μητέρα του Λουίς Φερνάντο, ο σύντροφος δεν επιτρέπεται να δουλεύει ούτε να βγαίνει στο κοινό προάβλιο χώρο. Μετά από 2 χρόνια και 8 μήνες εγκλεισμού, παραμένει ακόμα στο τμήμα υποδοχής, δηλαδή σε έναν μεταβατικό χώρο χωρίς τα προνόμια σε εισαγωγικά που έχουν οι υπόλοιποι έγκλειστοι. Η Άννα Μαρία Καστίγιο, μητέρα του Φερνάντο Μπάρσενας, σχολίασε ότι ο σύντροφος έχει συμπληρώσει 6 χρόνια φυλάκισης, κατηγορούμενος ότι έκαψε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και του έχουν αρνηθεί την υπόρους απελευθέρωση, παρότι έχει συμπληρώσει τις ώρες εργασίας που αντιστοιχούσαν στην ποινή του. Η δικαιολογία ήταν ότι είχε δουλέψει υπερβολικά πολλές ώρες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, έχει περάσει διάστημα εγκλεισμού σε απόλυτη απομόνωση και έχει υποστεί βασανισμό και παρενοχλήσεις σε αμέτρητες περιπτώσεις.
Διεθνείς ειδήσεις. Ονδούρας. Κυβερνητική αγριότητα ενάντια στο ράδιο Ουαρούγουμα. Στις 28 Ιουνίου, η Οργάνωση Μαύρων Αδερφών της Ονδούρας ανακοίνωσε τη δικαστική καταστολή του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών της Ονδούρας ενάντια στο κοινοτικό ραδιόφωνο Ουαρούγουμα που βρίσκεται στην πόλη Τρουχίγιο. Το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πρόσφατα απόφαση που είχε πάρει ήδη από το Μάρτι, στην οποία το ραδιόφωνο χαρακτηρίζεται ως εξεγερσιακό και ότι παρουσιάζει μια σειρά νομικών παραβιάσεων. Αυτή είναι η δεύτερη ανάλογη επίθεση που δέχεται το ράδιο Ουαρούγουμα με στόχο τον κλείσιμό του. Ανάλογη επίθεση δέχτηκε το 2014 και το κοινοτικό ραδιόφωνο Σουγούα στο Κάμπο Κρέκ. Αναμφίβολα, στόχος του Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών είναι να αποδιαρθρώσει την αντίσταση ενάντια στα φαραωνικά έργα, στην οποία κομβικό ρόλο παίζουν τα κοινοτικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν ουσιαστική πληροφόρηση στις σταγενικές γλώσσες. Δεν είναι τυχαίο ότι στην περιοχή σχεδιάζεται η ίδρυση μιας υποδειγματικής πόλης.
Κολομβία. Επιθέσεις ενάντια σε απελευθερωτές και απελευθερώτριες της Μάνας Γης. Στις 3 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εγγενείων της Διεθνούς Συνάντησης Απελευθερωτών και Απελευθερωτριών της Μάνας Γης στην Κόρινθο της Κάουκα, μπάτσι επιτέθηκαν βία σε μία από τις εγκαταστάσεις της συνάντησης. Το Περιφερειακό Ιθαγενικό Συμβούλιο της Κάουκα σχολίασε ότι οι μπάτσι πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, ενώ έκαψαν τις σκηνές των συμμετεχόντων. Το Συμβούλιο καταγγέλει ότι σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην κοιλάδα της Κάουκα, στην οποία συμμετείχαν οι κυβερνήτες της κοιλάδας και της Κάουκα, οι ψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και τσιφλικάδες ζάχαρης της περιοχής, συμφώνησαν την άσκηση μεγαλύτερης βίας για την ασφάλεια των τσιφλικιών, καθώς και την νομική κάλυψη των δικαιωμάτων των τσιφλικάδων. Όπως καταγγέλουν, η εθνική κυβέρνηση συνεχίζει μέσω των κυβερνητικών, πολιτικών και ενόπλων δυνάμεων να ωφελεί τα ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος των συλλογικών δικαιωμάτων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου και οργανώθηκε από τις αυτόνομες ιθαγενικές κοινότητες που έχουν προχωρήσει στο δρόμο προς την απελευθέρωση εδώ και 3 χρόνια σε συνεργασία με τις παραδοσιακές αρχές. Παρά τις επιθέσεις των μπάτσων, η κοινότητα αποφάσισε να παραμείνει επιτόπου και να συνεχιστεί η συνάντηση όπως είχε αποφασιστεί. Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους 5 μήνες, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της Μάνας Γης, στην οποία έχουν προχωρήσει οι ιθαγενείς της Κάουκα, έχουν σκοτωθεί 8 σύντροφοι, ενώ υπάρχει απροσδιόριστος αριθμός τραυματιών από τις επιθέσεις των μπάτσων.
Εδώ Εδώ ολοκληρώνεται το 14ο δελτίο της Νεμπουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Κάλυψαμε τις ειδήσεις από το 3ο δεκαήμερο του Ιούλη μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Αυγούστου 2017, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδελφή μας εκπομπή Αντιπληροφόρηση Νεμπουλώσα στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και ουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Μέχρι το επόμενο δελτίο, γεια χαρά, ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και συντρόφισσές μας από το Μεξικό, hasta luego.